Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode
și Diana Răilanu.
Este luni 8 februarie, bine v-am găsit la emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Astăzi va fi vreme geroasă, cu ninsori slabe pe alocuri și cu temperaturi între minus 9 grade în nord și minus 2 grade în sudul țării. În zona de centru, temperatura va fi de minus 5 grade. La Chișinău, la această oră, termometrul indică minus 7.
Gerul se va menține următoarele două zile, dar de joi temperatura ar putea crește peste 0 grade pe timp de zi.
Ucrainenii au votat ieri în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Rezultatele parțiale arată că Victor Ianukovici conduce cu peste 49% din voturi, la o diferență de 5% în fața Iuliei Timoshenko.
Noul președinte al companiei Teleradio Moldova, Constantin Marin, va semna în următoarele zile contractul de muncă. Și în premieră pentru un președinte al companiei, un punct prin care se obligă să nu facă partizanat politic. Îl vom avea ca invitat pe Constantin Marin peste câteva minute.
Veți mai afla ce scriu ziarele de astăzi, detaliile unui nou regulament italian pentru imigranți, iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, ce îndoieli și speranțe are Iulian Ciocan în legătură cu felul cum va cheltui guvernul filat milioanele de dolari împrumutate din străinătate.
La final vă propunem o nouă filă din dicționarul de sunete ale lui Lucian Ștefănescu, astăzi despre muzicianul australian Nick Cave.
Începem cu buletinul de știri prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianukovici, se pare că a câștigat alegerile prezidențiale, cum și spuneați. La Chișinău, Partidul Comuniștilor a criticat în termen vehement faptul că România a acceptat să facă parte din planul strategic american antirachetă și președintele Iranului a cerut Agenției Atomice Naționale să înceapă îmbogățirea uraniului cu 20%. Acestea sunt principalele știri ale acestei dimineți. Și acum știrile pe larg. Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianukovici, s-a pronunțat câștigătorul alegerilor prezidențiale și i-a cerut premierului Iulia Timoshenko nu numai să accepte înfrângerea, dar să-și dea demisia de la conducerea guvernului. Timoshenko contestă încă rezultatul, afirmând că diferența este prea mică și învingătorul va fi cunoscut numai după numărarea ultimului vot. Pentru moment, Ianukovici este creditat cu un pic peste 49% din votul, Timoshenko cu 45%. La Chișinău, Partidul Comuniștilor a criticat în termeni vehemenți faptul că România a acceptat să facă parte din planul strategic american antirachetă. Până în anul 2015, în principiu în România, ar urma să fie amplasate mai multe interceptoare de rachete. Comuniștii acuză România că destabilizează regiunea, că aduc, citez, statul nostru neutru într-o zonă din preajma teatrului de război și cer guvernului să protesteze oficial pe lângă București. Fostul parlamentar comunist Vladimir Țurcan este noul președinte al Partidului Moldova Unită, partid extraparlamentar de stânga. La congresul partidului s-a decis și schimbarea siglei. NATO trebuie să devină centrul unui sistem globalizat de securitate, a declarat secretarul general al Alianței, Fo Rasmussen. Vorbind la conferința internațională pe teme de securitate de la München, Fo Rasmussen a pledat pentru o colaborare mai strânsă și mai intensă cu puteri regionale precum China, India sau Pakistanul. Președintele Iranului a cerut Agenției Atomice Naționale să înceapă îmbogățirea uraniului la 20%. Un ordin care pare să contrazică cel puțin spiritul declarației făcută sâmbătă la München de ministrul iranian de externe. Acesta spunea că Iranul acceptă să trimită uran în străinătate pentru a fi îmbogățit, ceea ce va facilita planarea conflictului cu comunitatea internațională. După cum se știe, există temerea că Iranul folosește uraniu îmbogățit nu numai pentru programe civile, ci și pentru producția de arme nucleare. Secretarul general NATO, Fo Rasmussen, s-a declarat surprins că în noua doctrină militară rusă, alianța este percepută drept un pericol pentru securitatea Rusiei. Doctrina nu reflectă realitatea, a continuat Rasmussen, și este în contradicție cu toate eforturile noastre de a îmbunătăți cooperarea dintre NATO și Rusia. Potrivit mediilor iraniene de informare, 7 persoane au fost arestate, acuzate că ar plănui să organizeze demonstrații de protest pe 11 februarie, dată la care este sărbătorită Revoluția Islamică din 1979. Potrivit Ministerului pentru Informații, cei 7 ar fi fost pregătiți în Dubai și Islamabad și ar fi avut contacte cu redacția persană a postului nostru de radio, Radio Farda. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, știrile orei 7, știri la orice oră, găsiți pe internet la europalibere.org. Ileana, acum au decurs alegerile prezidențiale din Ucraina. Ce se știe despre rezultate?
Potrivit sondajelor de opinie la ieșirea de la urne, Victor Ianucovici a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina cu 3 până la maximum 5% diferență față de premierul Iulia Timoshenko. O victorie la limită, care ar putea fi contestată de cel învins. Iulia Timoshenko a vorbit în ultimele zile de perspectiva unor fraude masive în favoarea lui Ianucovici și a amenințat că va scoate lumea pe stradă să protesteze. Dar duminică, în declarațiile făcute, primul ministru a omis aceste amenințări. Iulia Timoshenko nu este numai prim-ministru al Ucrainei, dar va rămâne în această funcție cel puțin până la mijlocul anului, când este de așteptat, dacă Ianucovici câștigă, să organizeze și alegeri generale anticipate, în speranța că partidul său, Partidul Regiunilor, ar putea câștiga majoritatea în Parlament. Revenind însă la turul de balotaj de duminică, după numărarea a peste 50% din voturi, Ianucovici este creditat cu 49,6% din voturi, Timoshenko cu 44,7%. Cred că am făcut primii pași spre reunificarea țării, a declarat între altele Ianucovici în cursul nopții. Semnificativ nu este atât ce a spus, ci cum a spus, mai precis în ce limba a vorbit. În rusă, marcând astfel ruptura destul de clară între estul și sudul Ucrainei, regiuni mai degrabă rusofone, și vestul Ucrainei, regiune mai mult mai naționalistă, dar și mai pro-occidentală, se pare, regiune unde se regăsește electoratul premierului Iulia Timoshenko. Pe de altă parte, Iulia Timoshenko rămâne combativă, afirmând că alegerile nu sunt pierdute decât după numărarea ultimului vot. Numai că este greu de crezut că premierul Timoshenko ar putea mobiliza, cum a amenințat, mulți ucrainieni să iasă pe stradă să protesteze împotriva eventualei ei înfrângeri, cum s-a întâmplat în 2004. Nu numai pentru că ea reprezintă astăzi puterea și nu opoziția, dar și pentru că mulți ucrainieni sunt profund dezamăgiți de ultimii 5 ani și de guvernarea portocalie, care s-a remarcat în prea multe cazuri mai degrabă prin lupte interne, ignorând promisiunile electorale.
Mulțumim, Ileana Georgescu, în emisiunile de seară ale Europei Libere de la orele 19 și 21. Veți afla mai multe despre alegerile ucrainene și despre posibilele efecte ale relației cu Moldova.
Este ora 7 și 8 minute. În această dimineață îl avem ca invitat pe noul președinte al companiei Teleradio Moldova, Constantin Marin, ales vineri în funcție de Consiliul de Observator al companiei. Domnule Marin, bună dimineața!
Bună dimineața! Salut cu plăcere ascultătorii postului dumneavoastră!
Domnule Marin, veți semna în zilele următoare contractul de muncă și pentru prima dată în istoria companiei veți semna un punct prin care vă veți angaja să nu faceți partizanat politic. Aș vrea să vă întreb cum sună exact acest punct și de ce a fost nevoie de el. Nu era de ajuns că partizanatul este interzis de codul audiovizualului, statutul companiei?
Recunosc că nu am văzut textul contractului individual deocamdată, dar nu cred că acest contract, chiar dacă va prevedea așa ceva, va fi în detrimentul codului sau, dimpotrivă, va încerca să demonstreze că codul nu are puterea necesară. Dimpotrivă, îmi pare că stipulând în contract lucrul acesta, vom da curs prevederii codului.
Dar de ce a fost nevoie de această măsură de
probabil
siguranță în plus?
Consiliul de Observatori are o experiență precedentă care l-a îndemnat să aplice o asemenea prevedere.
Și tot Consiliul va stabili dacă dumneavoastră faceți sau nu partizanat? A fost descris un mecanism prin care se va stabili acest lucru?
Da, deci unul dintre primii pași pe care intenționez să-i propun și săptămâna curentă va fi examinat lucrul acesta. Deci vrem să punem în aplicare codul de principii, standarde și recomandări al producătorilor companiei publice Teleradio Moldova. Este un cod care a fost elaborat de administrația precedentă a companiei, a fost aprobat de Consiliul Observatorilor în 2007, un document, în opinia mea, suficient, chiar dacă nu este perfect, dar este suficient pentru ca să asigure independență editorială, să asigure imparțialitate, echidistanță, pluralism. Și acest cod vizează nu doar angajații, să zicem, de rând ai companiei, dar și conducerea companiei, inclusiv președintele. Prin urmare, am solicitat ca acest cod să fie pus în aplicare și să fie reexaminat, îmi cer scuze, de către Consiliul de Observatori, ca mai apoi să-l punem în aplicare în raport cu orice angajat, inclusiv președintele.
Deci chiar dacă ceilalți angajați nu vor semna un contract de muncă care să prevadă interdicția de a face partizanat, oricum vor putea fi...
Deci contractele individuale de muncă care vor fi încheiate cu următorii angajați eventual vor prevedea asemenea clauze. Cât privește prezenții angajați, ei vor fi informați asupra acestui cod, după care ei vor fi obligați să-l respecte.
Domnule Marin, scoaterea posturilor publice de radio și televiziune de sub influența partidelor pare a fi principalul obiectiv acum și al Consiliului de Observatori și al dumneavoastră, mai ales că este un an electoral, vor fi fie alegeri parlamentare anticipate, fie un referendum de modificare a Constituției, încă nu se știe, dar scoaterea posturilor publice de sub influența politicului este principalul obiectiv pe care îl aveți ca președinte sau există altele mai importante?
Vedeți, în proiectul meu de intenție am fixat mai multe direcții strategice. Vă dați bine seama că urmează să acționez nu doar într-o singură direcție. În același timp, pivotul acestei activități l-am formulat în felul următor: informare imparțială și pluralism social-politic. Aceasta va fi motoul, leitmotivul activității mele esențiale.
Domnule Marin, dumneavoastră nu aveți afilieri politice cunoscute, cel puțin, dar în timpul concursului pentru alegerea președintelui companiei s-a spus că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar fi căzut de acord asupra candidaturii dumneavoastră în prealabil și ar fi sprijinit-o. Vă amintiți de episodul Bilețelul Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor, care a spus că acesta ar fi fost aranjamentul. Domnul Saharneanu a scris pe un bilețel numele câștigătorului înainte de votul din Consiliul Observatorilor. A fost numele dumneavoastră și așa a și ieșit până la urmă. Ce explicație aveți pentru acest episod?
Îmi vine greu să fac careva explicații. Domnul Saharneanu a spus că este o metaforă. În emisia directă pe care am avut-o împreună cu el și cu Aurelia Pieru la Radio Moldova, vă zic că nu vreau să intru în amănunte, probabil el știe mai bine, de ce vă zic că vă recomand eventual să vorbiți cu el. Una pot să o spun, fără a trișa, fără a, atenua careva lucruri, cu adevărat nu am nicio afiliere politică și nu am discutat cu careva, cu Alianța, pentru că e o eventuală funcție de președinte.
Domnule Marin, compania publică Teleradio Moldova are în prezent cam 1300 de angajați, mare parte probabil jurnaliști. V-ați gândit la o nouă politică de cadre, la noi angajări, la concedieri?
Deci 1300, deci urmează ca să analizăm care este contribuția acestor oameni în asigurarea emisiei la radio și televiziune. Deci eu nu vreau să fac declarații premature la subiectul respectiv, deoarece este o temă foarte sensibilă. Chiar și corespondentul mesagerului mi-a adresat în repetate rânduri și corespondentul de la Radio Moldova același lucru. Deci eu am spus în felul următor, dacă angajatul, indiferent de funcția pe care o deține, va fi util și va demonstra utilitate pentru reformarea companiei Teleradio Moldova, atunci nu există niciun temei pentru ca persoana respectivă să fie concediată. Mai mult, eu aș zice că ar trebui să găsim niște pârghii, niște mecanisme care să stimuleze, să încurajeze excelența, performanța profesională.
Domnule Constantin Marin, vă mulțumim. Vă reamintim că l-am avut ca invitat în această dimineață pe noul președinte al companiei Teleradio Moldova. Director al postului național de radio a fost ales sâmbătă Alexandru Dorogan, iar concursul pentru postul de director al televiziunii s-a amânat din cauza unei contestări în instanță depuse de fosta directoare. Este ora 7 și trecut de 15 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Detaliile unui nou regulament de ședere pregătit de Italia pentru imigranți și îndoielile lui Iulian Ciocan despre felul cum au cheltuit și cheltuie guvernele de la Chișinău banii împrumutați în străinătate se numără printre principalele teme ale părții a doua emisiunii. Acum, din nou, principalele știri cu Ileana Giorchescu în studioul Europei Libere de la Praga.
În statul Connecticut din nord-estul Statelor Unite a avut loc o explozie la o rafinerie. Cel puțin 5 persoane au murit și peste 50 se pare că sunt îngropate sub dărâmături. Deflagrația a fost resimțită la peste 50 de kilometri departare. Specialiști libanezi au recuperat una din cutiile negre ale avionului etiopian de pasageri care s-a prăbușit în largul coastelor libaneze cu 90 de persoane la bord la sfârșitul lunii trecute. Avionul s-a prăbușit atunci la numai câteva minute de la decolare. Potrivit mediilor iraniene de informare, 7 persoane au fost arestate acuzate că ar plănui să organizeze demonstrații de protest pe 11 februarie, data la care este sărbătorită Revoluția Islamică din 1979. Potrivit Ministerului pentru Informații de la Teheran, cei 7 ar fi fost pregătiți în Dubai și Islamabad și ar fi avut contacte cu redacția persană a postului nostru de radio, Radio Farda. Și președintele Iranului a cerut Agenției Atomice Naționale să înceapă îmbogățirea uraniului cu 20%, un ordin care pare să contrazică spiritul declarației făcută sâmbătă la München de ministrul iranian de externe. Acesta spunea că Iranul a acceptat să trimită uran în străinătate pentru a fi îmbogățit, ceea ce va facilita aplanarea conflictului cu comunitatea internațională. Acestea au fost știrile pe scurt la mijlocul emisiunii.
Mulțumesc, Ileana. Găsiți toate știrile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Nu știu cum au reacționat alții, dar pe mine m-a frapat o declarație recentă a ministrului de stat Victor Bodiu. Acesta ne-a încredințat că de acum încolo utilizarea creditelor și granturilor externe se va afla sub un strict control. Nu poate fi vorba de spălarea banilor. Există un mecanism bine pus la punct de monitorizare a folosirii ajutoarelor venite din străinătate. Iar printre cei care vor verifica utilizarea creditelor și granturilor se numără reprezentanții donatorilor și ai societății civile, a declarat Victor Bodiu. E o știre îmbucurătoare care ne alimentează speranțe firește. O întrebare însă se impune de la sine. Dar cum a fost până acum? Cum a fost în toți cei 19 ani ai tranziției interminabile? Că doar de credite și de granturi, Republica Moldova n-a dus niciodată lipsă. Cum au fost utilizate acestea din 91 încoace? Cine și cum a monitorizat folosirea banilor străini până acum? Asta probabil nu numai simpli muritori, dar și ministrul de stat nu știe. Există, în schimb, în mase, un soi de neîncredere în ceea ce privește folosirea creditelor și granturilor în anii tranziției. Dovadă e și declarația recentă a lui Fyodor Gelici, președintele Congresului Societății Civile, care, remarcând eforturile guvernului Filat de a obține bani în străinătate, a spus, citez, dacă nimeni nu va controla cum vor fi cheltuiți acești bani, ei vor fi furați. E de presupus că asemenea convingeri nu îi apar omului din senin, ci sunt rodul mai multor ani trăiți într-un spațiu în care ajutoarele străine nu prea modificau viața de zi cu zi a oamenilor simpli. Că există acum un mecanism bine pus la punct de monitorizare e minunat fără îndoială. Să sperăm că buna lui funcționare de acum încolo va fi suficientă pentru a spulbera acel soi de neîncredere care mai există pe palierul simplilor muritori.
Astăzi la Chișinău apar mai puține ziare, dar am primit cel puțin unul la redacție.
Schimbarea conducerii la compania Teleradio Moldova s-ar egala ca valoare cu abolirea sclaviei, scrie Tatiana Cora în timpul de astăzi. Parafrazându-l pe regele Carol, autoarea conchide că TVM are nevoie în fruntea ei nu de jurnaliști, ci de conștiințe și caractere. Alegerea directorului postului de televiziune Moldova 1 a fost deocamdată amânată. Ziariștii de la Timpul au întrebat cu această ocazie mai multe personalități cine ar trebui să vină în fruntea televiziunii publice. Petru Macovei Bunaoară, președintele Asociației Presei Independente, crede că la TVM trebuie să vină o persoană tânără și energică, care nu se va acomoda în funcție de cine se va afla la guvernare. Compania Teleradio Moldova a intrat și în vizorul bloggerilor. Tudor Darie, de exemplu, îi îndeamnă pe utilizatorii de internet să-i trimită noului președinte al companiei, Constantin Marin, un e-mail în care se ceară ca televiziunea națională să devină una cu adevărat publică. Mediile de la București, între care Jurnalul Național și Hot News, citează agenția de știri RIA Novosti, care publică declarația ex-președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, potrivit căreia poziționarea României sub scutul american antirachetă ar putea avea consecințe grave pentru securitatea regiunii. Cotidianul de limbă rusă, Komsomolskaya Pravda, publică un interviu cu reprezentanta Băncii Mondiale în Republica Moldova, Melanie Marlet. Oficiala BM este de părere că Republica Moldova va înregistra o creștere economică doar dacă va fi înlăturat monopolul și barierele economice.
Noul permis de ședere pentru imigranți în Italia, o destinație predilectă pentru moldovenii în căutare de lucru, este tema jurnalului de corespondent de astăzi, primit de la Dan Alexe.
În Italia, unde guvernul de dreapta a introdus unele din cele mai restrictive legi împotriva imigrației din Europa, guvernul a decis să introducă un permis de sejur pe puncte. Pe puncte, așa cum unele țări au un permis similar pentru șoferi. Comiți o infracțiune, ți se retrag câteva puncte din permis, până îl pierzi de tot. Invers, dacă după o perioadă anume te-ai comportat bine, poți recâștiga puncte. Însă, se poate ajunge și în cazul în care pierzi toate punctele și atunci permisul ți se retrage. Din câte a anunțat ministrul de interne Roberto Maroni, permisul le va fi eliberat exclusiv celor care locuiesc deja în mod legal în Italia pentru o perioadă de 2 ani. Permisul conține 30 de puncte și e prelungit automat dacă la capătul celor 2 ani, cele 30 de puncte sunt încă acolo. În cazul în care posesorul a pierdut câteva puncte, îi se acordă un an suplimentar, timp în care el poate teoretic să urce iar la 30. Dacă nu, atunci el riscă să fie expulzat. Exact ca la mașini. Dacă nu mai are puncte, permisul se retrage. Pentru a-l căpăta, imigrantul trebuie de la început să aibă deja un contract de muncă și o locuință, să fie în regulă cu fiscul și cu serviciile sociale, să aibă copiii școlarizați și să cunoască limba și legile Italiei. Altfel zis, străinilor li se cere mult mai mult decât italienilor propriu-ziși. Unele organizații non-guvernamentale care se ocupă de imigranți au avertizat deja că acest decret va îngreuna, de fapt, integrarea imigranților și îi va împinge pe mulți dintre ei în clandestinitate. În Italia trăiesc și lucrează foarte mulți români și moldoveni. Românii sunt oficial aproape 1 milion, moldovenii nu se știe. Dacă pe români acest decret nu îi afectează, întrucât sunt cetățeni ai Uniunii, situația e diferită în cazul moldovenilor. Italia a introdus deja delictul de imigrație clandestină. Introducând acest permis de sejur pe puncte, asemănător cu cel al șoferilor, Italia ajunge însă la un fel de devalorizare simbolică a persoanei umane. Omul devine astfel un fel de algoritm legal, căruia statul îi retrage sau îi adaugă puncte. Iar cel cu puncte puține trăiește cu spaima permanentă că le va pierde și pe cele care îi rămân, până când, în mod simbolic, el va ajunge la 0 puncte și atunci nu va mai fi om. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Lucian Ștefănescu dedică o nouă filă a Dicționarului de Sunete, o rubrică tradițională în fiecare luni la Moldova la ora 7, muzicianului și poetului australian Nick Cave, cunoscut mai ales ca lider al formației The Bad Seeds.
Eseist, romancier, actor de film, dar mai presus de toate poet, Nick Cave face parte din acea specie de artiști neliniștiți care încearcă, prin opera lor, să dea de capătul sensului acestei lumi și al rostului existenței noastre în ea. Cu o seriozitate și probitate intelectuale pe care cu greu le putea atribui unui cântăreț calificat de critica muzicală, drept aparținând sunetului post-punk, Nick Cave a semnat una din cele patru prefețe la o recentă ediție spaniolă a Evangheliei după Ioan. Între semnatarii celorlalte trei prefețe s-a aflat și Umberto Eco. În cântecele interpretate împreună cu trupa sa The Bad Seeds, Nick Cave își explorează propriile obsesii legate de religie, dragoste, America, violență și face asta asumându-și, uneori autosuficient și autoironic, un gen muzical hibrid alcătuit din blues, gospel, rock, toate învăluite în acea sonoritate experimentală post-punk, de care vorbesc comentatorii muzicali, care, la vremea ei, se traducea cu un soi de avantgardă, probabil ultima avantgardă a secolului trecut. Să ascultăm piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds.
The trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one.
Cu piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds, prezentat în Dicționarul de Sunete al lui Lucian Ștefănescu, ne apropiem de finalul emisiunii din această dimineață. Nu uitați de emisiunile de seară ale Europei Libere de la ora 19:21, când, între altele, veți putea afla mai multe despre rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina și implicațiile pentru relația cu Republica Moldova. Vă reamintim, rezultatele parțiale arată că Victor Ianucovici conduce cu peste 49% din voturi, la o diferență de 5% în fața Iuliei Timoșenko. Astăzi va fi vreme geroasă, cu ninsori slabe pe alocuri și cu temperaturi între minus 9 grade în nord și minus 2 în sudul țării. În zona de centru, temperatura va fi de minus 5 grade. La Chișinău, la această oră, termometrul indică minus 7. Este ora 7 și trecut de 30 de... Este ora 7 și aproape 30 de minute. Alexandru Eftode și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.